Det var i november 1095 at pave Urban den andre steg opp på podiet foran konsilet i Clermont og leverte en tordentale av det sjeldne. Det har kommet rapporter om et folk fra persernes kongedømme, et forbannet folk som har invadert de kristnes land. Ta denne veien til frelse for deres synder og vær sikker på den evige salighet til det himmelske riket. Urban kan neppe ha visst hva han satte i gang, men korstogene kom til å prege hele den europeiske middelalderen, og nordmennene de hev seg selvsagt raskt på.
Dette er alt var bedre før. En podcast av Forsvarsmuseet.
Velkommen til Alt var bedre før, Pål Berg Svenungsen.
Hallo, hallo.
Du jo førsteamanuensis i historie ved Høgskolen på Vestlandet, skrevet doktorgrad og en rekke artikler om norske korsfarere. Og vi hørte i introen her at korstogene de ble sparket i gang i 1095, og mange har nok hørt navnet Sigurd Jorsalfare, som få år senere reiste til Jorsal, altså Jerusalem. Men før vi går inn i alt det der, tenker jeg vi skal orientere oss litt i epoken. Når slutter egentlig vikingtiden i Norge, og hvor godt er kristendommen liksom etablert i Norge i 1100? Er det rykende fersk, liksom, eller hvor er vi?
Ja, kort fortalt, altså, kristendommen er ikke noe nytt fenomen i Norge. Altså, arkeologer kan jo datere kristne graver tilbake til 700-tallet. Men sagaene presenterer jo gjerne da kristendommen som noe nytt i Norge på 1000-tallet. Og altså der er det jo med misjonskongene som får æren for å ha kristna land og så videre. Særlig da Olav den Hellige ved, egentlig mest berømt ved å dø på Stiklestad egentlig. Hvis man leser sagaene så ser man jo at de som drepte Olav var jo også kristne. Altså Tore Hund, det første han gjør etterpå er jo å reise nettopp til Jerusalem da. Og kommer aldri tilbake derfra. Så roten, altså mye av trosskiftet skjer vel antageligvis tidligere enn det sagaen gir inntrykk av. Altså det er jo mange som særlig trekker fram Håkon den gode på midten av 900-tallet. Så når vi kommer til slutten av 1000-tallet, så er nok kristendommen ganske godt kjent i Norge. Men det er jo da kanskje ikke en like godt etablert kirke på plass.
Nei, det er jo Harald Hardråde. Han blir jo mange omtalt som den siste viking. Han dør vel i 1066. Men han også er kristen, er det ikke det?
Jo da, han er jo også kristen. Og altså, det som er spennende med Harald er jo at han reiser jo østover etter at det går litt dårlig på Stiklestad. Han er jo til stede der som en... Ja, han er vel 15 år når broren hans, eller halvbroren hans, da, Olav den Hellige, dør på Stiklestad. Og så stikker jo han da østover og først til... Kiev og deretter til Konstantinopel. Han er jo kristen i utgangspunktet, men det er mye som taler for at Harald kommer i kontakt med den mer ortodoxe kristendommen da.
Ja, men han er i Miklagard, altså Konstantinopel.
Ja, han er der i nærmere 10 år og tjenestegjør i Væringarden.
Fortell hva Væringarden er for noe, for de som ikke vet det.
Ja, altså Væringarden er jo kort og godt skandinavisk, slavisk og etter hvert engelsk leiesoldater egentlig. Som gjør tjeneste hos de bysantinske keiserne, og som er kjent for å være såpass lojal og til å stole på at de etter hvert også blir faktisk da brukt som livgarde for keiserne.
Nettopp. Men det jeg ville fram til da, er at Hardråde, og du nevnte en annen fyr her også, som har vært i Jerusalem før korstogene egentlig begynner.
Ja da, det er jo veldig spennende. Altså, sagaene som jo har skrivet mange hundre år etterpå, altså, de er jo skrevet stort sett på begynnelsen av 1200-tallet deromkring. Altså, de tegner jo et bilde av Harald Hardråde som en, nesten en sånn proto-korsfarer. Altså at han på en måte frigjør det hellige land før korstogene starter. Det er det bildet sagaen gir, og det er ikke noe unikt for Harald. Altså, Karl den Store blir framstilt på den samme vis i mye av frankisk historisk skrivning på 11- og 1200-tallet. Altså, så det er en sånn romantisering her da, av fortiden.
tror vi, eller vet vi om det har vært altså ikke-kristne skandinaver, altså med norrønt tro i det hellige land?
Det et godt spørsmål. Det veldig vanskelig å vite. Altså, nå det jo allerede en rekke arabiske kilder som snakker litt om vikinger både her og der, men igjen, dette jo da gjerne disse rus som litt vanskelig å få grep om hvem egentlig var. Så det vel ikke utenkelig. Det har jo vært mye spekulasjoner på om vikinger, om du har eksempler på vikinger som konverterte til islam, for eksempel. Det har vi jo heller ikke noen håndfaste bevis på. Og det blir jo for så vidt veldig vanskelig å dokumentere også. Altså, ja. I og med at det ikke så mange som har skrivet ned i runepinner eller noe sånt, at jeg er kristen eller jeg er muslim eller noe sånt. Men det er jo en sånn brytningstid, så vi kan jo anta at det sikkert har vært personer med, som har anerkjent seg mer som tilhengere av det norrøne enn en kristen eller annen tro da, som har vært i området, ja.
Hvordan omtaler sagaene de religiøse komponentene her? Fordi korstogene har jo fått en veldig sånn massiv assosiasjon opp mot en slags sånn religiøs ideologisk kamp mellom islam og kristendommen. Skriver sagaene, eller omtaler sagaene de folkene de møter der nede som muslimer eller muhammedanere?
Nei, ikke helt. Det inntrykket man får, det at personene som satt og skrev sagaene, de kjente ikke så veldig godt til islam. Og det er ikke så utypisk for europæere generelt. Altså, allerede de første korsfarerne kjente veldig lite til islam. Og det merker man veldig godt i ordbruken og sånt. Altså, sånn som Pave Urban i sin tale nevner jo at han omtaler ikke muslimer, men han omtaler et folk fra persernes land. Altså, så man visste egentlig veldig lite om islam på det tidspunktet her i Europa. Og, altså Koranen for eksempel blir ikke oversatt til latin før er vel rundt 1140-tallet en gang. Så man visste egentlig veldig lite om islam. Det er liksom bare noen sånn ukjente, fremmede greier veldig langt unna. Og det samme ser man jo litt i sagaene, altså for muslimer kan jo tidligvis omtales som vikinger. Altså når man møter de utenfor Iberia og litt sånt nå, eller ja, hedninger er vel også begreper som dukker opp.
Mm. Vi kan gå da til de første norske korsfarerne, altså de som kommer etter Pave Urban, setter i gang denne tradisjonen i 1095. Mm. Sigurd Jorsalfare er mest kjent, men han er ikke den første, er det riktig?
Nei, han er ikke den første. Litt vanskelig å avgjøre hvem som er først egentlig, men altså, du har to mulige kandidater, for så vidt. Altså, du har stormannen Skofte Ogmundsson fra Norge, og så har du kongen av Man, Lagmann. Problemet med Lagmann, altså, han er nevnt i en sånn krønike som er om kongene på Man og Hebridene. Den er noe senere fra 1200-tallet, og den sliter litt med kronologien, selvfølgelig, da, akkurat i den perioden her. Men det er da omtalt at Lagmann dro av gårde i noen år etter 1095, etter sigende for å gjøre bot, da, fordi han hadde tatt broren sin til fange og lemlest han litt, var blinden og kastreren og litt sånne ting. Så han hadde litt dårlig samvittighet.
Ja, det kan man forstå.
Ja, så han oppgir på en måte kongedømmet og drar på en pilgrimsferd til Jerusalem, som kan ha vært et korstog, og kommer aldri tilbake igjen.
Nei.
Og så den andre er jo da Skofte Ogmundsson, en av de sånn viktige stormenn i Norge, fra, altså holder til på Sunnmøre, på Giske, med denne Arnmødlinge-atten, som er ganske big shots i kongedømmet, for å si det sånn. Men han kom jo da i en eller annen konflikt med Magnus Berføtt. Og sagaene har ikke noen sånn veldig god forklaring på hva konflikten egentlig handler om. Det er enten muligens arven etter en død mann eller en nedgravd skatt eller noe sånt. Og det er litt sånn vagt formulert. Og det er også litt sånn eventyrtendenser involvert, for det er, han har tre sønner, han sender de en og en for å forsøke å forhandle med kongen, da. Men det skjærer seg totalt. Så han tar da sine folk, holdt jeg på å si, og tre av sine fire sønner, og reiser av gårde i da rundt 1103. Men så er det jo det at ingen av de kommer levende fram.
Nej, var det han dör I Roma eller han kommer dit, men ja.
Han dör I Roma. Och så är det väl någon av sönerna hans kommer lite vidare, men de också dör för de ankommer då det heliga land.
För båtarna de har rest ut med, de kommer. Alltså det är någon som var med på detta följe som kommer till heliga land.
Ja, vi må nästan anta det, alltså det är ju vi har bara brudstycker I olika sagor och detta är egentligen också alltså historien om Skopta är det ju Snorre egentligen som historien berättar om och då är vi ju på 1200-talet så detta är ju lång tid efterkant. Men hos Snorre så är det ju då någon av disse som har varit med på Skopte sin lite uheldiga utfärd då som kommer hem igen till Norge och så som berättar om allt som sker I det heliga land och lite sånt någon som uppfordrar då kongene som på det tidspunktet tre stycker. Alltså det Sigurd, Øystein och Olav, sønnene til Magnus Berføt som då konger och så uppfordrar de att en av de borde ju då lede ett stort korståg till det heliga land.
Det var I 1107 att kong Sigurd Magnusson seilte ut från Bergen med intentionen om att nå det heliga land. Dødeligheten ved en slik reise var skyhøy, og det reiser spørsmålet om hvorfor en konge valgte å løpe denne risikoen.
Det jo spennende å reise ut I verden, og nordboerne har jo reist ut I mange hundre år allerede, altså sager og sånt med vittne om en sånn utferdstrang. Men jeg tror ikke vi skal underspille det religiøse heller. Vi har jo, som jeg nevnte, en del kilder som eldre enn sagene, altså latinske krøniker, blant annet skrev da øyenvittner I Jerusalem, og de forteller en litt annen fortelling, altså når nordmennene kommer fram, og den latinske kongen, kong Balduin av Jerusalem, henvender seg til nordmennene, og spør om ikke de vil være med på da innta og beleire en by som heter Sidon, Så står det der I kilden at nordmennene svarte at de ikke kommet for noen annen grunn enn å oppfylle de løftene de har avlagt. Så her peker det mot korstogsløfter da. Men I sagene så man som sagt ikke så opptatt av det religiøse, om det tatt for gitt, eller om det fordi man har litt annet fokus, altså på mer vertslige bragder og den type ting, det jo litt vanskelig å si. Men I hvert fall de eldste kildene peker litt mer mot det religiøse da, og det litt sånn typisk egentlig for hele perioden at det er jo religion som driver folk med på det greiene her.
Vil du si noe om størrelse på og sammensetning av den ekspedisjonen som Jorsalf har ledet?
Ja, det jo veldig spennende, da, fordi ofte så har man jo man litt skeptisk til sagene, altså alt med tall. For de nevner jo at Sigurd har gått med 60 skip. Men det som da interessant, det at de latinske krønikene, Albert av Aachen, Willem av Malmesbury, som sitter I England, altså Albert sitter for øvrig I Tyskland et sted. Aachen jo der hvor Karl den Store hadde sitt hoff I sin tid. Og så har du da Fulker av Chartres, som sitter I det hellige land, I kongedømmet Jerusalem. Og så har du til og med arabiske kilder, Ibn al-Qualanisi, og senere også da Ibn al-Athir, Og alle disse enige om at Sigurd hadde et sted mellom 55 og 60 skip. Altså alle sier 60, Fulker sier 55. Og Fulker snakker vel også om at Sigurd hadde 10.000 mann. Og P.A. Munch trodde på det her. Han gikk god for de tallene I sin tid, men det nok en liten overdrivelse. Maksimalt, altså hvis det var 80 mann I hvert skip, noen som ville være å pushe grensene litt, tror jeg, så snakker vi om et sted mellom 4.500 og 4.800 mann.
Men det sånn at Sigurd, han reiser først til England, ja. Henger der en stund, så reiser han til Frankrike og henger der en god stund også. Samlet han tropper også der? Så at jeg leste på Wikipedia, så står det at 60 skip og 6.000 mann seilte ut fra Bergen. Mm. Det vel ikke helt sannsynlig, det det?
Ja, jeg sikker på det som helt usannsynlig, for vi må jo huske det at dette her jo sannsynligvis den flåten som faren hans, Magnus Berføt, hadde bygd opp. For Magnus hadde jo litt ambisjoner når det gjaldt Irland, og forsøkte jo å erobre Irland, og det endte jo på litt tragisk vis for hans del. Ja, han fick väl en öks I hodet eller något sånt nå. Men det betyder ju att sonen hans arvade ju då egentligen en jättestor flotte som om jag inte husker helt fel så är det väl nämnt att Magnus Berfötts andra Västerhavsfärd involverade något sånt som 60 skip så det är ju någon sånne tallar som är lite intressanta. Eller så är det väldigt vanskligt alltså det är ingen källor som säger det att Sigurd och Co plocka upp korsfarare från andra städer. Det ville inte varit ovanligt, men det är väldigt vanskligt att si något om akkurat det.
Ja, så det är möjligt att kalla det ett norsk korståg rätt slett.
Ja, jag ville kanske vara lite försiktig med att bruka norsk, men norrönt korståg alltså för det är ju det de hade felles här är norrönt. Det samma blir det ju när vi kommer senare, ikring med Ragnvald Jarl och sånt och var de är på Orkenöyne så det som binder alla samman är ju det norröne.
Ja. Sigurd är 17 år eller sånt på det tidspunktet tror jag.
Ja, røftelig 17-18 år.
Leder han etter korstoget, eller er det med andre garva karer, lendmenn og forskjellige tromme?
Han har nok med seg ganske mange viktige lendmenn. Det er jo flere indikasjoner på det. Altså Sigurd Ullstreng og litt sånt er viktige lendmenn som er gjerne man tenker har vært med. Faren til, altså Dag Eilivsson som grunnlegger klostret på Gimsøy I Skien litt senere og litt sånn, altså viktige stormen I landet, som interessant nok også de som grunnlegger noen av de første klosteranleggene vi kjenner til de antageligvis med her men det veldig som sagt, altså sagene har liksom ikke plass til så veldig mange andre enn kongen sånn sett så nordmennene framstår litt som en sånn kollektiv da Altså, det jo kanskje en litt sånn typisk norsk tanke da, at vi det kollektive står I fokus, men det irriterende hvor lite vi vet om hvem andre som var med, for å si det sånn.
Jeg skjønner. Første stopp på ferden var Iberia-halvøya, altså dagens Spania og Portugal, som den gangen var muslimsk. Hva foretok Sigurd og gjengen seg der?
Ja, altså Spania eller Iberia blir jo litt mer korrekt, for det jo både Portugal og Spania. Altså, på det tidspunktet her så var jo områdene så å si delt. Du hadde en kristen del I nord, og så hadde du da en muslimsk del I sør. Altså det gikk jo tilbake til 700-tallet, hvor muslimske styrker hadde krysset over fra Nordafrika og på kort I erobra hele det visigotiske Spania egentlig, med unntak av noen få kongedømmer opp I nord. Men når vi kommer på begynnelsen av 1100-tallet, så har jo da den kristne reconquistaen, altså gjenerobringen, som en sånn stor, langsom prosess I spansk og portugisisk historie, altså den har jo begynt, så sagene forteller egentlig ganske nøyaktig om liksom da det kristne Spania og det hedenske Spania. Altså så her det en, åpenbart en todeling av områdene. Og så har man jo da antageligvis besøkt Jakobsland, altså Santiago de Compostela, som jo ved siden av Roma og Jerusalem, de desidert viktigste pilgrimsmålene I Europa, egentlig gjennom hele middelalderen. Og så begynner jo sagan å skryte litt da, og kanskje sause litt sammen senere hendelser og litt, for det, Sigurd erobrer jo for eksempel Lisboa, står det I sagane. Og det jo litt tidlig, fordi det skjer egentlig først I forbindelse med det andre korstoget I 1140-årene.
Å ja.
Men her har man kanskje da vilt hause litt opp Sigurd, så han erobrer jo da både et sted som sagene kaller da, altså Lisboa, du har Sintra, og du har også Alcasse, som steder som det nevnes da at han erobrer, og så herjer han da Balearene. Altså, for å si det sånn, Sigurd kanskje den første nordmannen til å virkelig feste på Ibiza.
Ja, stemmer, han tar Ibiza.
Ja, han tar Ibiza, han tar Menorca, og så det vel Fermenterra som de tar. Det vel steder som nordmenn I moderne tid kjenner godt til, men av da helt andre årsaker.
Ja, men der var det altså muslimske sjørøvere-typ ting.
Ja, sagene nevner jo det, og forteller om ganske sånn finurlige måter hvor Sigurd og Co. Overvant muslimene. Altså, noen av de hadde forskanset seg I en hule høyt opp I en fjellside, og da tar Sigurd og de og liksom senker en båt ned ovenifra, full av folk med pil og bue, og da rydder dette piratreiret da.
Ha. Så det kamper både på land og til sjøs også, det ikke det? De har sjøslag.
Jo, ifølge sagene så utkjemper jo Sigurd og Co. 8 slag, og de stort sett til sjøs. Eller så de da enkelte innlandsferder, altså Sintra ligger egentlig litt langt inn, sånn sett. Så jeg vet ikke helt om jeg kjøper den, for jeg har vært der som turist. Og jeg synes det var litt godt stykke inn i landet til at Sigurd og Co. kunne gjøre det, men ja, litt vanskelig å stole på sagene der, men det i hvert fall stort sett det meste av krigføring som skjer jo da i og rundt Iberia.
Ikke sant? De fleste forbinder jo korstogene med reiser til Palestina og det hellige land. Men vil du si noe om dette med at korstogene foregikk på flere ulike arenaer og med mange ulike mål også?
Ja, altså, det jo den tradisjonelle tankegangen, altså, og var det også innenfor forskningen, altså, at korstog var først og fremst de militære foretakene i middelalderen som hadde som mål å erobre eller forsvare Jerusalem og det hellige land. Og da jo korstogene lett å definere i tid og sted, altså de tar til med Pave Urbans tale i 1095, og de slutter når mamelukkene erobrer Akre i 1291, altså, og da det siste rest av det latinske kongedømmet Jerusalem forsvinner. Men så fra omkring 1970-tallet så fikk du en revisjon innenfor forskningen, i hvert fall i synet på korstog, hvor man utvidet forståelsen litt og egentlig se på alle de kampanjene som pavemakten proklamerte som korstog. For altså, historikere og andre hadde jo lenge visst om at paver også nevnte korstog andre steder, men de ble på en måte sett på som ikke ordentlig ekte korstog da. Men siden 70-tallet i hvert fall så har man da utvidet begrepet litt, altså det jo egentlig da veldig vanskelig å si hva korstog egentlig var, for historikere ikke lenger enige, og de heller ikke enige om når korstogene tok slutt. Altså man fortsatt enige om at de begynte med Urban i 1095, og at det han proklamerte da var noe som etter hvert utviklet seg til en slags da kristen praksis for hellig krigføring, hvor det var involvert en eller annen form for avlat eller åndelige privilegier, også da juridiske privilegier. Men den forståelsen som nå, da, som litt mer utvidet, den ser også på at korstog foregikk til andre områder, særlig da Iberia, hvor kanskje tradisjonene for korstog egentlig oppstod, og også da senere med i Baltikum, og etter hvert også innad i Europa, og at det da ikke var noe som bare ble ført mot muslimer, men også mot for eksempel mongoler, eller ortodoxe kristne, eller schismatikere, som man da gjerne omtalte de, altså fordi de foretrakk å følge patriarken i Konstantinopel i stedet for paven i Roma, eller kjettere, altså folk som ble oppfattet for å drive med vranglære. Og der jo særlig Katarene i Sør-Frankrike kanskje da de mest kjente.
For de som interesserte har Pål Berg Svennungsen her gitt ut en kjekk liten bok med tittelen En kort introduksjon til korstogene. Anbefales på det sterkeste. Så vil jeg også minne om at både Sigurd Jorsalfare og Erling Skakke var sentrale skikkelser i dobbeltepisoden vi gjorde i fjor høst om Ingrid Ragnvaldsdatter og starten på de norske borgerkrigene. Så for nye lyttere, gå tilbake og sjekk ut den episoden også. Tilbake til episoden. Det var i august 1110 at Sigurd og følge hans ankom Palestina, og der ble de tatt godt imot av Balduin, den kongen av det nye korsfarerriket i Jerusalem. Hva sto så på programmet for oppholdet?
Altså det som er verdt å kanskje ha i bakhodet her, at Sigurd faktisk den første kongen fra Europa som besøker det nylig etablerte kongedømmet Jerusalem. Så det i seg selv jo en begivenhet som blitt lagt merke til, både hos arabiske kronikører, men også da hos latinske kronikører. Og sagaen litt sånn vage på hva som egentlig skjer i det hellige landet, og sånt, når man hopper gjerne fort videre til Konstantinopel. Men de latinske krønikene forteller jo da at kong Balduin møter Sigurd og nordmennene, Altså man litt sånn usikker på navn, så Sigurd ikke nevnt ved navn nødvendigvis. Han omtalt som tidligvis Magnus, og det kan jo være en mistolkning av at faren til Sigurd het Magnus. Han heter jo Sigurd Magnusson. Det ville være vanlig omtalen. Så det kan litt sånn sammenblandinger, men det er åpenbart at det er Sigurd det er snakk om. Og da er det jo da Balduin som fører den unge Sigurd, ifølge da kronikørene, til alle de hellige stedene rundt omkring Jerusalem og forteller om disse stedene, om da, ja, det hellige, for å si det sånn. Og så har de banketter og litt sånne ting, og så kommer da Balduin med en liten forespørsel om nordmenn ikke vil være med å bidra militært. Og det er da man kommer til havnebyen Sidon. I dag er det vel kjent som Saida i Israel. Og dette er jo noe av det som egentlig gjør at kongedømmet Jerusalem overlever, er fordi man etter å ha tatt Jerusalem så klarer man å erobre en del viktige sånne havnebyer. Blant annet av Sidon. Og der går det jo ganske klart fram da at Sigurd og Balduin blir enige om en todeling, hvor da Balduin beleirer byen fra land, mens Sigurd og nordmennene da blokkerer havna til byen. Og altså, dette er jo også da dokumentert, som sagt, i arabiske kilder. Ibn al-Qalanisi nevner det her ganske utfyllende. Og selve beleiringen, det er ikke så veldig mye detaljerte beskrivelser, men den begynner antageligvis en gang i oktober deromkring, og så trekker det ut da i 6 uker før da innbyggerne i Sidon overgir seg.
I Spania så var det jo mye faktiske kamper for nordmennene. Vet vi om de slåss mye i Palestina?
Det er ikke så mye omtale av det. Noen av kildene nevner litt det at den egyptiske flåten dro ut, antageligvis da Fatimidene sin flåte, for å forsøke å komme Sidon til unnsetting, og så nevnes det litt om noen kamper, men at flåten trakk seg raskt tilbake. Men det er som sagt, det er veldig vagt og ullent, og det er ikke nevnt noen konkrete kamper, og sagaene er jo ganske taus om akkurat det her egentlig, og hvis det hadde vært mye kamper, så kunne man vel anta at sagaen hadde gjort et stort nummer ut av det.
Men Sidon faller, og det blir, som du sier, et viktig holdepunkt for å opprettholde den videre eksistensen til det kristne kongedømmet i Jerusalem.
Ja.
Rett over nyttår 1111 så skal de vende hjem igjen, og da drar de innom legendariske Miklagard, altså Konstantinopel.
Det er jo litt sånn nesten eventyraktig det som sagaene forteller der da, men det fortelles jo det om at før man skal seile inn til Konstantinopel så venter de på gunstig vind, sånn at når flåten seiler inn til Konstantinopel så er det med fulle seil, og det er liksom til og med forgylte dragehoder og det ene og det andre. Og så er det jo da forklaringer om hvordan Sigurd blir tatt imot av keiseren, stolkeiseren. Som oftest så omtales jo keiserne i norrøne sagaer som Kirjalaks. Og det er jo en sånn norrøne ører kjente kanskje ikke så godt til gresk, og det er jo ikke å regne heller. Så Kyrie Alexios, altså Herre Alexios, som da refererer til den bysantinske keiseren Alexios Komnenos, i norrøne ører så ble det Kirjalaks. Så da er det da keiser Alexios som tar imot kong Sigurd.
Det er riktig at Harald Hardråde, som jo hadde vært og tjenestegjort i byen, det er oldefaren til Sigurd, er det riktig?
Ja, det blir vel det. Ja, det stemmer. Ja.
Og så leste jeg et sted at Olav den Hellige hadde fått viet en kirke i sitt navn i Konstantinopel. Er det også riktig?
Ifølge Pasi Olavi, altså mirakelfortellingen og litt sånt om Olav, så er det jo det at væringene skal ha hatt en kirke dedikert til Olav i Konstantinopel. Det vil ikke overraske at de hadde det, men vi har ikke så mange greske kilder som kan gå god for det.
Ikke sant?
Men Olav er jo nevnt i greske kilder, da. Det er jo interessant nok.
Ja, Olav var jo en stor helgen også utenfor Norge.
Ja da, og han er også i det hellige land, for øvrig. Det er verdt å nevne at den eldste sånn billedlige framstilling vi faktisk kjenner av Olav I Betlehem.
Oi, hvordan kom det dit?
Ja, den kom antageligvis med et annet korstog, noe senere. Antageligvis da, muligens, altså vi vet ikke klart, men i forbindelse med korstoget til Erling Skakke og Ragnvald Jarl, så det jo en mistanke om at dattera til nevnte kong Sigurd, Kristin, at hun antageligvis var da med, for hun ble i hvert fall, vi vet ikke helt om hun ble gift før eller etter korstoget med Erling Skakke, men hun nå i hvert fall antatt og kanskje har vært gift allerede med Erling Skakke og med på korstoget, fordi i fødselskirken i Betlehem så finner vi der noen søyler i kjerka hvor det påmalt ulike helgener. Og det kun to vestlige, og de kom antageligvis til i forbindelse med noen renovasjonsarbeider i kirka, antageligvis da rundt midten av 1100-tallet. Og det da Sankt Knut av Danmark og Sankt Olav av Norge som de to helgenene som kommer opp, sammen med alle sånne greske helter, for å kalle det det. Og ved bildet av Olav så ser vi jo da ved siden av en liten mindre figur, som man antar da den personen som har donert penger til å få bildet oppført. Og det, så vidt man kan tolke det, så det en kvinneskikkelse.
Ha.
Og det det man setter i sammenheng med Kristin da.
Det interessant. Vi skal komme til det korstoget der, men vi skal avslutte her med Sigurd. Veien hjem gikk ikke over havet, men tvers gjennom hele Østeuropa. Ja. Så det jo litt av en reise de gjennomførte her. Nesten en liten jordomseiling, eller Europa rundt om du vil. Hva var det Sigurd hadde med seg hjem i kofferten av lærdom og status?
Altså for det første så det mye som tyder på at veldig mange av de som med Sigurd blir igjen i Konstantinopel. Antageligvis går de kanskje da inn i Væringarden. For han kommer jo hjem, altså han reiser ut med 60 skip, og han, som du sier, han reiser over land, han reiser gjennom Ungarn og Tyskland opp til Danmark, og så tar han et skip over fra Danmark til Norge. Og da sier det seg selv, altså han seiler ut med 60 skip og kommer hjem med ett, så det han betraktelig færre folk som med også. Og det han stort sett har med seg egentlig relikvier. Og den relikvien som sagene snakker desidert mest om, en flis fra det hellige kors, som da Sigurd skal ha fått i Jerusalem av patriarken der, i forbindelse med da møte med kong Balduin, og det her må hjelpe til med å ta Sidon, så får han da denne relikvien.
Ok, men la oss gå da til Erling Skakke og nevnte Jarlen av Orkenøyene. Hvem var Jarlen av Orkenøyene?
Ja, det var jo en kar som heter Ragnvald Karli Kolsson på det tidspunktet. Og han hadde egentlig nok så, altså dette rundt 1150. Han hadde ikke vært Jarl, han hadde vært Jarl i noe tid, men han hadde mer eller mindre, skulle si, hogget seg plass som Jarl, altså han hadde tatt forgjengeren sin til fange og litt sånt nå. Og han var da på besøk i Bergen rundt 1149-50 der omkring hos kong Inge.
Krokrygg?
Krokrygg, ja.
Ja.
Han forsøker da å på en måte bygge seg et nettverk og ha litt støttespiller og sånt nå, så det antageligvis derfor Ragnvald og Jarl til stede hos Inge, og der også Erling Skakke, og så kommer det da en væring på besøk som heter Eindride Unge, som antageligvis da har tjenestegjort i Konstantinopel i lang tid. Og han forteller jo mangt og mye, og folk liker å høre på han fortelle om det som skjer i det store utland, og så vender han seg på et tidspunkt Ragnvald Jarl, og så sier sånn at det litt rart at ikke du som en såpass liksom stor og mektig kar, altså at ikke du har reist på korstog. Og det blir begynnelsen da, ifølge Orkenøyinga saga, på at Ragnvald Jarl bestemmer seg for å reise på et korstog til det hellige land.
Så det ikke et initiativ fra Erling Skakke, det mer at han blir med på
dette? Han blir med på det. De jo, som sagt, kanskje litt sånn nettverksbyggere, og i det samme nettverket. Og Erling Skakke jo litt, han en litt yngre bror, så han litt i skyggen av storebroren sin, Ogmund Deng, Så han har kanskje litt å bevise da, at det litt sånn lillebror skal vise at han også kan. Så han melder seg raskt på det korstoget her.
Ja, så han da kanskje også allerede gift med dattera til Sigurd Oslafare.
Ja, kanskje.
Så han kan ikke være noe dårligere enn svigefar.
Nei, ikke sant? Så her ligger det jo også litt familietradisjoner og litt forventninger om å, ja, på en måte følge Sigurds fotspor. Så da reiser man ut, men det er jo en betraktelig mindre flåte da.
Ja, skal vi bare legge til at Sigurd er død på det tidspunktet.
Ja, Sigurd har vært død i 20 år på det tidspunktet her.
Ja, så jeg har ikke konferert med han om beste reiserute akkurat.
Nei. Men de reiser interessant nok akkurat i samme leia som Sigurd og Co.
Altså med skip og ned til gjennom Gibraltarstredet.
Ja, de tar ikke den letteste veien, eller hva skal jeg si, med norrøn forkjærlighet for hav og sjøen, og ikke minst seilferdigheter, så er det kanskje den letteste veien. Men man velger da å seile, altså man utruster 15 skip, og så seiler man da samme ruta som Sigurd og Co, altså rundt den franske kysten og Iberia og inn Middelhavet og mot da det hellige land og deretter videre til Konstantinopel.
Men de stopper også herjer i Iberia, er ikke det riktig?
Jo da, også de, det er jo der egentlig alt av krigføring egentlig foregår, også fordi, for det er jo litt, er kanskje litt typisk nordmenn at vi er litt treige, for det er både Sigurd og Erling og Co, når de også reiser på korstog, da, så er dette i kjølvannet av de store sånne offisielle korstogene. Men når man kommer fram til det hellige land, så er jo disse kampanjene over for lengst.
Ja, så det første korstoget slutter i 1099, er det det?
Ja, for da tar korsfarerne Jerusalem, og så er det noen sånne etterdønninger. Så man trekker tidligvis fram det første korstoget, sånn 1102 der omkring.
Ja, så da, men da kommer det etterkant, og det andre korstoget også over da før Erling Skakke og Jarlen av Orkenøyene kommer fram.
Ja, så det korstoget er egentlig over i det Erling og de Co sitter i Bergen og avtaler å reise på korstog. Så, ja.
Men det er vel ikke helt uvanlig det perioden her at du har liksom sånn offisielle sanksjonerte korstog, men så har du masse litt sånn private foretak som dette.
Ja, da, og her er vi litt inne på det at det tar tid å egentlig klargjøre hva korstog er, eller hvem har autoritet til å proklamere ting og tang, og gjennom, og ikke minst det at historikere etterkant er jo de som har formet litt hva korstog er med å legge vekt på disse store kampanjene, altså som man ga nummer, det første, det andre, det tredje, det fjerde og så videre. Mens realiteten er jo at det er en jevn strøm av korsfarere gjennom hele 11- og 1200-tallet egentlig, til, som reiser ut sånn som Sigurd, altså som tar litt eget initiativ for å si det sånn da.
Erling Skakke fikk sitt kallenavn nede i Iberia. Han ville fortelle den historien da Erling ble Skakk.
Ja, det har ingenting med sånne moderne kjønnsidentiteter å gjøre eller noe sånt nå. Det har rett og slett det at, altså i likhet med Sigurd som sagt, så er det jo først og fremst i Iberia at man havner i kamper. Og det er da, i Orkenøyingasagaen, høydepunktet er når man møter en stor dråmunn. Og det er jo egentlig litt vanskelig å vite nøyaktig hva slags skip det har vært, men dråmen er jo da egentlig en sånn gresk betegnelse på et større skip. Så det fortelles jo da om hvordan nordboerne angriper dette skipet fra ulike hold. Og det er jo i forbindelse med disse kampene da at Erling får et hakk på halsen, som gjør da at han resten av livet har hodet litt på skeiva. Så da blir det Skakki.
Men de også kommer fram til det hellige land. Men da er som sagt det andre korstog over. Hva venter de der da?
Ja, nei, det som er stået er jo at når de kommer fram, så er jo kampene for lengst over, som sagt. Så da er det bare, altså sagaen er veldig kort på hva som egentlig skjer. Det er bare det at man besøker de hellige stedene, sånn som pilgrimer skal, og så bader de Jordanelva. Og det gjorde jo også Sigurd i sin tid. Så er det en gjenganger for norrøne korsfarere, så er det det at man gjerne skal dyppe seg i Jordanelva.
Ja, men de også drar til Miklagard?
Ja, de stopper innom flere steder i det bysantinske riket. Og der skjer det jo mye rart. Et av stoppestedene så fortelles det jo om hvordan Erling Skakke blant annet drikker seg full, Og så det veldig mye gjørme i den byen her, noe som ikke så utypisk for byer i middelalderen, men man har da laget en sånn plankebro som man kan gå på, og da det en fulle Erling Skakke som møter på noen grekere som ber han flytte seg. Men det ikke han så hissig på, men de dytter han da, så han detter på ræva i gjørma, og det her blir jo gjort stor moro ut av dagen etterpå. Ragnvald og ko. Ragnvald jo for øvrig kjent som en dyktig skald, så han lager jo en sånn liten vittighet på Erlings bekostning da. Og så skulle man jo tro at det var et enkelt tilfelle, men det det jo da ikke, fordi nordmenn drar ut på en rangel igjen, og da forsvinner jo en viktig lendmann, Jon Fot, som antageligvis da fra Aurland i Sogn. Han forsvinner, og de finner han ikke igjen før et par dager senere, og da finner de han da død ved byporten.
Oi!
Noe mistenkelig har skjedd, men man finner aldri ut av hva. Så dette jo litt sånn typisk sånn norsk sydenfyll oppførsel, kanskje. Altså, og det interessante det kan vi jo skyte inn der da, til og med i forbindelse med Sigurds korstog, så det da den engelske kronikøren William of Malmesbury, han nevner det at når nordmennene kommer til Konstantinopel, så begynner de plutselig å dø som fluer. Så kongen begynner å lure litt på hva det som skjer, så han tar da en av de døde mennene, og faktisk, hvis vi skal tro William, utfører en obduksjon. Altså han spretter fyren opp for å finne ut av hva som har skjedd. Og deretter så gjør han et eksperiment med at han tar en griselever, og så legger opp i den vinen som nordmennene har drivet å drikke i, og den forsvinner helt. Så kongen konkluderer da med at nordmennene dør fordi de drikker vinen ublandet. Fordi på det tidspunktet her så det da vanlig at, at vinen en slags sånn sirup, og så heller man opp i vann. Altså for den jo laget for transport og litt sånne ting. Så problemet det at nordmennene da drikker det her uten å blande det ut, og da det tar livet av de rett og slett.
Tror vi dette skjedde?
Det jo en god historie da. Men det jo typisk mønster da, altså hvor nordmenn på korstog gjerne drikker seg fulle og litt sånt nå. Og det vel kanskje ikke så rart at selv væringene hadde jo et øknavn, som var, på folkemunnet så ble de kalt keiserens vinsekker. Og det var ikke flatterende ment, for å si det sånn. Så fyll og korstog, det hører litt sammen i nordrøntid.
Vi skal prøve å runde av her. Fantes det en egen norsk eller skandinavisk korstogstradisjon, eller føyer det seg bare inn i de generelle europeiske trendene?
Altså, ja. Det som i hvert fall, vil jeg si da, et sånn markant trekk ved den norrøne korstogsdeltagelsen, det jo det at den involverer ikke bare det hellige land, den involverer også Iberia. Man har åpenbart hatt god kontakt med Iberia. Hvis senere på 1200-tallet, som jeg nevnte Håkon Håkonsson, så får vi jo til og med en ekteskapsallianse mellom Castilla og Norge, selv om det bare dessverre blir et kortvarig fenomen. Men samtlige norske av de større korstogene, de reiser jo rundt Iberia, noe som mye tidligere enn andre nordeuropere. Etter hvert så begynner også engelskmenn å gjøre det samme, og folk fra Flandern, eller dagens Belgia, og Frankrike, Nord-Frankrike og den type ting, de også etter hvert begynner å seile den veien. Men de første korsfarerne, de vandrer egentlig hele veien til det hellige land. Men nordboerne som sagt da tidlig ute med å seile, og seile rundt Iberia, og la seg invitere inn der til å delta i kamper mot muslimer der. Og jeg nevnte jo det her innledningsvis med at Sigurd etter Signe da med på å innta Lisboa. Det antageligvis feil. Kanskje litt å skryte litt for mye, men vi vet det at i 1144-45 der omkring, så blir faktisk da engelske korsfarere på vei til det hellige land i forbindelse med det andre korstoget. De blir invitert inn av biskoppen i området der til å delta i beleiringen av Lisboa. Og de med på å innta Lisboa, som da havner inn under etter hvert av det som blir Portugal.
Vil vi si at når Norge er såpass tidlig ute med båtene sine, at det en slags forlengelse av vikingtradisjon, det å dra på viking, dra ut med skip, herje og holde på?
Ja, altså vikingene dro ut for å vinne materielle gods, og altså vinne på det materielt. Korsfarerne dro ut for å vinne på det åndelige, hvis vi skal ta det på ordet. Så det jo en liten forskjell her. Det de har felles er vel antageligvis en sånn utferdstrang. Altså nordboere elsker jo, eller har vært likt veldig godt å reise ut, møte nye kulturer, møte det eksotiske. Enten det på korstog, eller det som pilgrim, eller det som handelsmann, eller som viking. Så det litt sånn kontaktsøkende. Og forklaringen på det kanskje hvis vi ser til Adam av Bremen, som skriver om nordområdene i rundt 1070, så nevner han jo at Norge kanskje det fattigste området han kjenner til. Så det var kanskje ikke så mye å ta seg til her hjemme, så da var det jo, hvis du skulle oppleve noe og få et eventyr, kall det det, så det enten å reise ut som viking, og når det ikke lenger mulig, så korstogen et alternativ.
Men det var ikke noe økonomisk gevinst å hente på å delta i
korstog? Det veldig vanskelig å se noe økonomisk gevinst her. Altså som sagt, Sigurd reiser av gårde med 60 skip, kommer tilbake med ett. Det han kommer tilbake med ikke gods og gull, men relikvir. Så korstogene virker som et enormt tapsprosjekt sånn sett.
Så når vi hørte i introen her at Pave Urban han lovte frelse for de som reiste ut, vi tror at det var noe de norske korsfarerne var genuint opptatt av.
Jeg tror nok det har vært en sterk motivator også for de. Altså som sagt, vi vet ikke så veldig mye om hvem som reiste med Sigurd, men de stormennene man antar kan ha vært med som sagt også de som gjerne assosiert med de første klostergrunnleggelsene i Norge, eller også grunnleggelse av kirker. Så dette er fromme personer altså som veldig opptatt av også sitt etterliv.
Mm. Pål Berg Svenungsen, takk for at du stakk innom Forsvarsmuseet.
Takk for at jeg fikk komme.